Cinstiți părinți, iubiți credincioși, ne aflăm în duminica a 23-a după Rusalii și am auzit astăzi despre o întâlnire. Ne s-a spus astăzi despre o întâlnire între Dumnezeu și un demonizat. Iar la sfârșit, Mântuitorul l-a îndemnat pe cel care l-a vindecat să se întoarcă la casa sa și să spună cât bine i-a făcut astăzi Dumnezeu lui. Ar fi foarte important să ne aducem aminte de pilda pe care am auzit-o săptămâna trecută, pilda asemănătorului, pe care tot Sfântul Luca ne-a relatat-o în același capitol 8 și în care am auzit despre patru tipuri de terenuri în care a căzut sămânța. Și trei dintre ele, adică trei sferturi din locurile în care a căzut sămânța, au fost neroditoare. În același capitol 8 vedem că Mântuitorul se îndreaptă spre cetatea sa și îi trimite pe apostoli înainte. Iar la un moment dat se pornește o furtună pe mare și furtuna este potorită de Mântuitorul. Tocmai acest lucru ne este adus astăzi înainte. Roada lucrului semănătorului, da? Și roada Mântuitorului. Adică durerea semănătorului, care nu este altul decât Mântuitorul, că trei sferturi din semințe nu au rodit și se ajunge până la ceea ce am văzut astăzi, se ajunge până la demonizare, dar și lucrarea Mântuitorului de poturire a furtunii, căci demonii, patimile, păcatul, care sunt lucrate la insistențele lor, la ispitele lor, da? Toate acestea sunt tulburări, sunt furtuni în sufletul nostru. Și singur Mântuitorul poate să le oprească, să le liniștească. Cine este acesta că poate și vânturile și varurile să le oprească? Cine este acesta că poate și demonilor să le poruncească și să iasă din om? Cine este acesta? Astăzi, mai ales astăzi, lumea este într-o foarte mare agitație, într-o tot mai mare agitație, într-o tot mai mare tulburare. Și spun asta din păcate, pentru că omul este făcut pentru a fi bucuros, pentru a fi împăcat cu sine, cu lumea, cu Dumnezeu. Este făcut ca să se simtă apropiat în casa Tatălui Ceresc, ca fiu, nu ca slugă. Și din păcate și-a pierdut nu numai această capacitate de a fi ca, de a trăi ca fiu, de a se simți în lumea aceasta ca fiul al lui Dumnezeu, ci și dorința de a lupta, de a se schimba, de a trăi, adică, precum fiul lui Dumnezeu. Și a pierdut însăși dorința aceasta. Nu mai crede că e posibil. Și aceasta duce la tulburarea care există în lume. Pentru că așa a pierdut esențialul. Nu se mai concentrează pe esențial. Și toate acestea se întâmplă, pe de o parte, pentru că crede el, omul, că este liber. Și libertatea pe care omul și-o caută în lumea aceasta este o libertate atât de înșelătoare care vedem că duce la o tot mai mare tulburare. Este o libertate care vrea să-și împlinească într-un fel toate poftele. Este o libertate care vrea să facă ce vrea ea. Este o libertate care se vrea autonomă. Ori omul, dacă e să gândim cum trebuie, nu poate să fie autonom. Nu poate să-și dea singur libertatea. Ci doar Duhul care este eliberatorul. Ci doar Hristos Domnul care vindecă și eliberează și liniștește. Care vine și alungă toată răutatea și toată tulburarea. Singur nu putem. Și Dumnezeu, vedeți că îngăduie astfel de situații, greutățile, durerile, până și cazurile de demonizare, până și posedările de diavol, le îngăduie Dumnezeu cu un scop pedagogic. Nu întâmplător, Hristos a venit în ținutul Ghergesenilor. Știa pe cine va găsi acolo. Știa că va fi întâmpinat de demonizat. Și știa ce are de făcut. Nu întâmplător, zic, vine, pentru că toate aceste dureri, toate aceste tulburări, până la demonizare, sunt lucrarea pe care Dumnezeu o îngăduie ca omul să-și vină în fire. Este șocul acesta puternic pe care altfel, prin care nu am fi putut altfel să ajungem din nou la Dumnezeu, fără de care nu ne-am fi putut întoarce din nou la Dumnezeu. E ultima șansă pe care o are Dumnezeu ca să ne întoarcă la El. Căci nu vrea Dumnezeu să ne întoarcem la El prin durere. E clar asta. Dumnezeul iubirii nu-i place durerea. Nu se bucură de durerea noastră. În schimb, Dumnezeul iubirii nu dorește pierderea noastră. Și atunci, ca un tată grijuliu, dar și ca o mamă, da, care ne ferește, ne atenționează în diferite feluri, în diferite momente. Vezi, nu fă aia că-i rău. Nu te duci acolo, că o să te doară. Și dacă nu ascultă copilul, la un moment dat îi zice, da? Bine, fă cum crezi tu. Nu pune mâna pe plită, că te frige. Și dacă nu ascultă și nu ascultă, bine, fă cum știi. Și nici nu apucă copilul să se atingă de plită și inima mamei sfârie mai tare decât ar fi sfârit degetul copilului. Inima mamei e mai îndurerată decât ar fi plâns copilul dacă s-ar fi atins de plită. Așa este inima Tatălui Ceresc. Când noi ne simțim durere, când noi suntem înghimpați, să zic așa, de lucrarea vrăjmașului. Da? Suntem prinși în capcana vrăjmașului. E durerea lui cea mai mare, mai mult decât o simțim noi. Și noi simțim mai ales durere pentru noi înșine. Simțim durerea noastră personală. Gândiți-vă cum simte Dumnezeu durerea întregii umanități. Miliarde și miliarde de oameni din întreaga istoria omenirii. Cum a simțit și cum le dură Dumnezeu. Asta e durerea lui Hristos pe cruce. Asta a însemnat durerea Lui. Asta a însemnat, Doamne, pentru ce m-ai părăsit? Da? Pentru că nu mai poate suporta durerea aceasta. Omenește. Dumnezeiește o poate suporta. Că e Dumnezeu. E foarte greu să vorbim astăzi despre lucrarea demonică. Pentru că, paradoxal, lumea neagă existența demonilor, dar în același timp îl pomenește foarte des. Nu atât neapărat prin cuvinte, cât mai ales prin ceea ce face, prin vorbele lor, prin vorbele noastre, adică, da? Prin faptele noastre, îl pomenim, prin evenimente, spectacole de tot felul, îl facem prezent pe vrăjmașul, pe diavolul, în viața noastră. Și în același timp, paradoxal zic, repet, negăm existența lui. În fond, cum ajunge omul să fie stăpânit de demon? Pentru că stăpânirea de demoni nu este la aceeași măsură în fiecare. Există diferite gradații. Spune așa un părinte, că trei sunt cele care mișcă pe om la rele. Patimile noastre, lucrarea demonilor și hotărârea cea rea noastră. Da? Acestea trei ne mișcă pe noi la rele. Dar toate trei ne mișcă prin aceeași ispită, prin ispita plăcerii. Toate se folosesc de ispita plăcerii, de ceea ce ne place nouă, da? De o plăcere care este ușor de obținut, de o plăcere care este concretă, care este imediată, adică de plăcerea trupului. Fie ea și confortul, da? Oricare ar fi aceasta. Fie ea și o mulțumire sufletească. E tot trupească aceasta, cum spune Sfântul Apostol Pavel. Adică nu vine de la Dumnezeu. Nu este cea care ne aprinde dorul spre veșnicie, spre Dumnezeu. E o plăcere care ne ține legați de lumea aceasta. Oricum ar fi ea, este o plăcere trupească. Și toate acestea, zic, sunt mișcate de patimile noastre, da? Fie de demoni, fie de hotărârea noastră ce are. Din păcate, vedeți că și în rândul tinerilor de astăzi, care ar trebui să fie plin de viață, plin de creativitate, plin de bucurie, și rândul lor, din păcate, domnește această stare de tulburare, de confuzie, de apatie, de stres, de deznădejde, de dezamăgire, toate aceste tulburări care trag în jos, trag în jos și tot mai în jos. De ce? Pentru că ei au fost hrăniți cu o dragoste care nu le este firească. Pentru că au fost iubiți cu o dragoste de care nu aveau nevoie. Au fost iubiți de toți cei din jurul lor, de o dragoste care era egoistă, care nu se adăpa din dragostea lui Dumnezeu. Și acesta, acesta este încă un motiv al prinderii noastre în chinga răului. Da? Ca să nu spun al demonizării. Al prinderii noastre în chinga răului. Și acesta este. Că nu știm să iubim, nu știm să oferim dragoste mai departe. Ajunge, zic, stăpânit de demoni, cel care nu se poate stăpâni pe sine însuși, care a cedat stăpânirea asupra sa, acela ajunge stăpânit de demoni. Unii, până la cazul extrem pe care l-am văzut astăzi în Evanghelie, când abia se mai putea controla pe sine, atât își mai putea controla sinele propriu, cât să alerge, să se forțeze să alerge înaintea Mântuitorului. Asta a fost din propria inițiativă, că nu diavolii l-au adus pe demonizat pe om înaintea Mântuitorului, ci el a fost cel care s-a forțat să vină, că știa că acolo este o izbăvire. Dar zic, nu toți ajung în situația aceasta, dar toți cei care nu se stăpânesc pe ei înșiși, își cedează propria stăpânire de sine altuia, aceia sunt pe drumul demonizării. Sunt pe drumul, adică, a stăpânirii de puterea celui rău, de puterea demonică. Și ziceam că plăcerea este cea care înrobește. Prin plăcere ne înrobește vrăjmașul. Căci prin plăcere se creează o anumită dependență. Omul, după ce își împlinește o plăcere, este mulțumit. Pare liniștit, pare împăcat. Ce bine mă simt. Dar după aceea, pentru că plăcerea aceasta a trecut, vrăjmașul știe mecanismele noastre și ne induce din nou o nouă dorință după plăcere. După o plăcere mai mare. Și tot așa, ne ține în cercul acesta, da, al plăcerii, al unei plăceri tot mai noi, tot mai noi. Dar niciodată stabilă, niciodată statornică, niciodată odihnitoare, niciodată liniștitoare. Și ce urmează? Urmează durerea. După fiecare plăcere de felul acesta, după fiecare plăcere care nu este de la Dumnezeu și nu este după voia lui Dumnezeu, urmează durerea. Pe care am zis la început, Dumnezeu o îngăduie ca, în primul rând, ca să ne trezim, ca un șoc, ca să ne dăm seama că nu aceasta este plăcerea pe care El o vrea pentru noi. Noi confundăm plăcerea cu bucuria. Dumnezeu n-a zis că în împărăția Lui va fi plăcere. A zis că va fi bucurie. Intră într-o bucuria Domnului tău. Da? Bine, slugă bună și cătincioasă, intră într-o bucuria Domnului tău. Bucurați-vă că plata voastră multă este în ceruri. Nu zice altceva. Da? Și Sfântul Pavel la fel spune că în împărăția lui Dumnezeu nu va fi mâncare și băutură, adică plăcerea lumii acesteia, ci dreptate și pace și bucurie în Duhul Sfânt. Asta e diferența. Și vrăjmașul știe. El nu poate da bucurie, că n-are de unde, că nu e Dumnezeu. Dar poate să-ți dea plăcere. Și nici aceea nu e a lui. Vine tot din lucrurile lui Dumnezeu. Că plăcerea pe care o dobândim e tot din lucrurile pe care Dumnezeu le-a creat. Din lucrurile din prejur. Și atunci el ne amăgește. Cum adică? Să ne schimbe mintea, orientarea, dorința de la Dumnezeu la lumea aceasta. Și atunci bucuria, când mintea a căzut de la Dumnezeu, bucuria se transformă în plăcere. Mintea a căzut de la Dumnezeu și este sub simțurile lumii acesteia. Aceasta este căderea omului. Acesta este drumul omului spre îndobitocire și spre împătimire și spre îndrăcire. Acesta este drumul. Când mintea uită de scopul ei, uită de direcția ei și coboară sub simțuri. Uită că ea este conducătoare. Uită că ea este chipul lui Dumnezeu. Uită că mintea este oglinda lui Dumnezeu. Este adâncul inimii în care Dumnezeu se oglindește. Și când acest adânc, când această oglindă își întoarce fața dinspre Dumnezeu, spre lume, se oglindește în ea întreaga lume, care e al lui Dumnezeu, e adevărat. Dar nu e Dumnezeu însuși. Și atunci, lumea, inclusiv trupul nostru, sunt luate ca ultimă realitate. Sunt luate ca un idol. sunt luate ca un Dumnezeu și sunt luate pentru a produce ceea ce sufletul vrea, vrea bucurie. Dar pentru că lumea nu are cum să-i producă bucurie decât plăcere, ci doar plăcere, de aceea sufletul caută tot mai mult să se adapte din plăcerea acestei lumi. Și așa, repet, ajunge omul la o tot mai mare și tot mai mare îndrăcire. Cercul acesta vicios care se creează, plăcere, durere, este permanent prezent în viața noastră. Sfântul Maxim Mărturisitorul spune foarte bine, foarte limpede, ce înseamnă sau de ce îngăduie Dumnezeu cercul acesta al plăcerii durerii. De ce după fiecare plăcere vinovată urmează o durere? Pentru că durerea este medicamentul. Durerea și capătul ei ultim, moartea, sunt barierele pe care Dumnezeu le-a pus ca să oprească, să pună stabilă răului. Că altfel, omul ar trăi în amăgire permanent. Ar trăi ca un ratat permanent, dacă n-ar rezista durerea și moartea. Ar trăi o veșnicie ratată. Niciodată liniștit, niciodată împăcat, niciodată așezat în propria fire. Niciodată. De aceea Dumnezeu pune barierele acestea, dureroase și pentru el și pentru noi, ca șansă de a ne trezi. Dar și șansa aceasta, din păcate, poate să fie ratată de mulți. De ce? În același motiv pentru care Adam a ratat raiul, Adam a ratat viața veșnică, datorită libertății cu care a fost înzestrat. Datorită acestei libertăți și noi putem rata medicamentul acesta al durerii care vine numai unei plăceri păcătoase. Câți dintre noi nu cârtim atunci când avem o durere? Câți dintre noi nu dăm vina pe alții atunci când avem o pagubă, când suferim o pagubă? Sau când suntem înșelați în diferite feluri sau nedreptățiți? Câți dintre noi nu blestemăm pe unii sau pe alții sau hulim pe Dumnezeu pentru eșecul nostru? Câți nu facem aceasta, din păcate? Ratând astfel medicamentul, ultimul medicament pe care îl dă Dumnezeu ca să ne îndreptăm. Sfântul Calist Patriarhul spune așa, că plăcerea care nu este înțelegătoare, adică nu se orientează, nu vine de la înțelesurile înalte ale lui Dumnezeu, de la tainele lui Dumnezeu, aceea nu merită să fie numită plăcere. E fals numită plăcere. Ci este o plăcere a trupului, nu a Duhului. Căci aduce, odată împlinită această plăcere, o amară părere de rău. Și sunt convins că toți simțim lucrul acesta. După împlinirea unei plăceri, o amară părere de rău. Un gust amar. Că nu e ceea ce căutam de fapt. Că nu e ceea ce vrea sufletul nostru. Că altceva ne așteptam de la acel lucru. Fie de la o relație, fie de la un obiect, fie de la un loc de muncă, fie de la o mâncare, fie de la orice altceva. Altceva aștepta sufletul nostru. Pentru că sufletul nu se poate hrăni cu cele ale lumii acesteia. Sufletul tinde spre cel care l-a creat. Sufletul tinde spre Dumnezeu, care este viața lui, care este bucuria lui, care este odihna lui, împlinirea lui. Și continuă Sfântul Calist, dând mai multe caracteristici ale acestei plăceri păcătoase, ca să ne facă, să ne ajute, să ne facă să nu o mai dorim, să nu o mai căutăm, ca să înțelegem înșelăciunea. Și eu o să vă dau câteva, doar trei exemple, trei caracteristici astea, ale acestei plăceri păcătoase, pe care le cunoaștem foarte bine, dar uităm să luăm aminte. Plăcerea aceasta păcătoasă a simțurilor, care este lipită, zic, repet, de lumea aceasta, este fără chip, nu are formă, este impersonală, nu duce la o relație între noi, căci chipul, în chip ne recunoaștem unii pe alții, nu? În fiecare chipul nostru. Și știu că acela este cu tare, are o identitate proprie, o personalitate. Plăcerea aceasta nu are personalitate. Plăcerea aceasta ne închide în noi înșine. Nu mai vedem pe celălalt ca o persoană, ci îl vedem ca pe un obiect care ne aduce nouă plăcere. Din păcate, și într-o relație între două persoane, indiferent cine ar fi acelea, noi nu știm să iubim, drept dovadă că în ceea ce căutăm sau ceea ce căutăm în celălalt este plăcerea noastră. Ne place de fapt cum ne simțim noi atunci în prezența celuilalt. Acesta este indiciul că relația aceea nu e sănătoasă. Dacă eu mă gândesc cum mă simt eu când sunt cu celălalt, atunci să știu că nu-l iubesc pe acela. Dacă nu mă gândesc ce simte El când e cu mine, ce nevoi are El când e cu mine, cu ce pot să-L ajut eu, fiind acum cu mine, fiind eu prezent, dacă nu mă gândesc la aceasta, să știm că relația aceea este fără chip, este impersonală. Sunt închis în mine însumi și mă folosesc de celălalt nu ca de o persoană, nu ca de cel pe care pot să-L iubesc și care poate să mă ofere o iubire, ci ca de cel care poate să-mi ofere plăcere, egoistă. O altă caracteristică sau un alt aspect al unei astfel de plăceri este faptul că este irațională sau nesocotită, cum mai spunem noi. Căci unde nu stăpânește rațiunea, spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, acolo urmează de regulă dominația simțurilor. Unde rațiunea nu este stăpână, conducătoare, simțurile sunt cele care conduc. Și rațiunea ce va face? Când nu va fi distrusă? Ce se va pune în slujba simțurilor? Vă căuta noi și noi soluții, noi și noi pretexte de a împlini poftele simțurilor. Așa va face rațiunea care nu mai este conducătoare. Vizitiul, cum se spune în popor, a ajuns să fie condus de către cai. A pierdut direcția, a pierdut frâul. Așa pierdem noi când ne lăsăm stăpâniți de plăceri care, sau de, când ne lăsăm stăpâniți de plăcerea din lumea aceasta, așa suntem noi, da? Ca un vizitiu care și-a pierdut frâul vieții sale. Ne-am pierdut firul, ne-am pierdut direcția. Suntem așa, la bătaia vânturilor, la bătaia emoțiilor noastre, la bătaia simțurilor noastre de tot felul sau a gândurilor. Și o a treia caracteristică a unei astfel de plăceri este faptul că ea este supusă foarte rapid veștejirii. Este efemeră. Tocmai efemeritatea aceasta ar fi șansa pentru noi ca să ne dăm seama că nu e ceea ce căutăm. Că sufletul nostru nu e mulțumit cu această plăcere care trece, că sufletul nostru caută ceva veșnic și de aceea conștientizarea acestui lucru poate să ne aducă din nou pe calea firească. Asta depinde din nou, repet, depinde de noi, de libertatea noastră. E adevărat că la început exista, cum zic părinții, o plăcere a minții. În rai, când erau Adam și Eva în rai, aveau și ei o plăcere. Era o plăcere, zic, a minții, pe care noi mai bine să o numim bucurie. Da? Era acea plăcere de întâlnire cu Dumnezeu. Era acea plăcere sau bucurie a relației vii, a faptului că simți că trăiești, că simți că viața ta este fără de sfârșit și că simți că viața ta are un sens veșnic. Are un sens viața, da? Permanent. Nu e monotonă, nu e plictisitoare. Nu e grea, nu e împovărătoare. Aceasta era plăcerea de care trebuia să se bucure mintea noastră în veșnicie, permanent. Dar omul, zic, a căzut de la aceasta. Sfântul Nichita Sithatul are și el un cuvânt legat de urmările îndobitocirii omului, urmările căderii omului în plăcere, din bucurie în plăcere. Și spune așa: omul iubitor de plăcere, care urmărește slava deșartă, voluptatea, adică pofta trupului, și iubirea de arginți, cele despre care spune Sfântul Apostol Ioan, ajunge în primul rând demonic, pentru că el cade în mândrie și într-o fie, în îngânfare. În al doilea rând ajunge dobitocesc, pentru că pune simțurile mai presus decât mintea sa, decât sufletul său, da? Și face din trupul său un idol. În al treilea rând ajunge ca o fiară, pentru că nu mai poate iubi pe celălalt. Da? Se comportă vulgar, se comportă rău, se comportă brutal cu cel de lângă el. Sau se comportă rece. Și în ultimul rând, în relație cu Dumnezeu, ajunge indiferent și ateu. Astea sunt urmările plăcerii, înrobirii către plăcere. Și repet, vrăjmașul are, cunoaște foarte bine mecanismul acesta care lucrează în noi. Cunoaște foarte bine cum să ne ține mintea blocată, supusă, subjugată, târâtă jos de către simțurile noastre și de către plăcerile pe care le oferă lumea. Există în lume foarte multe taine. Am putea spune chiar că toată lumea este o taină. Cum a afirmat cineva că poți privi lumea în două locuri, în două moduri. Fie poți privi toate ca pe o taină, ca pe un mister și atunci permanent te uimești de câte taine sunt și de câte frumos a creat și armonios a creat Dumnezeu lumea, fie poți să o privești lumea banal, să nu vezi niciun mister în ea și atunci ești închis în lumea aceasta. Nu te mai uimești de ea. Dar cum toate sunt, zic, taine în lumea aceasta, există, am putea spune, și o taină a răului. Da, și răul are taina lui. Are taina lui prin care el rămâne ascuns, dar pe care noi, dacă o descifrăm, îl demascăm. Și așa putem să ne eliberăm de puterea celui rău. Care este această taină a răului? În primul rând, răul înseamnă, sau când alegem răul, ratăm ținta, ratăm direcția noastră, rămânem aici jos. Cum am zis, nu mai credem în originea noastră nobilă. Nu mai credem că suntem fii ai lui Dumnezeu și Dumnezeu ne așteaptă în împărăția lui, despre care spune că împărăția mea nu este din lumea aceasta. Da? Și ratăm ținta. În al doilea rând, răul nu are ființă. Răul n-a fost creat de nimeni. Și el există ca o lipitoare. Se prinde de puterea binelui. Se prinde de noi atunci când noi nu alegem să facem binele. Și când nu alegem binele, e clar că răul găsește acolo loc, loc liber și se suge, să zic așa, seva vieții noastre. Se adapă din noi. Și așa noi ajungem sub stăpânirea celui rău. Asta e o altă taină a răului. Când noi nu facem binele, cădem în stăpânirea răului. Și asta se întâmplă pentru că, sau înțelegem că se întâmplă, pentru că diavolul dintr-un început nu există. El nu a existat din veșnicie, ca Dumnezeu. Și de aceea, diavolul nu are o țintă rațională. Finalitatea lui nu este rațională, nu are un sens. El e haotic, dar se prinde unde găsește loc liber. În același timp, neavând ființă și neavând un sens logic și rațional, diavolul este într-o permanentă căutare de ființă. Cum am zis mai devreme, caută permanent să ne ofere noi și noi surse de plăcere. Pentru că el nu are ceva veșnic care să ofere, ceva care să ne păstreze pe o traiectorie odihnitoare, pe o traiectorie lină, pe o traiectorie ascendentă, ci dă permanent noi și noi surse de plăcere. Și așa ne ține, să zic, în capcana lui. O altă taină, să zic așa, a răului, este faptul că oricât de mult ar păcătui omul, nu poate birui bunătatea lui Dumnezeu. Rețineți, vă rog, lucrul acesta. Păcatul omului, oricât de mare ar fi, nu poate birui bunătatea lui Dumnezeu. Cum spunea cineva, iubirea celui mai mare sfânt pentru Dumnezeu nu se compară, este infinit mai mică decât dragostea lui Dumnezeu față de cel mai mare păcătos. Nu se compară. Păcatele întregii omeniri sunt ca o picătură de apă care cade pe o plită încinsă. Așa sunt păcatele întregii omeniri față de dragostea lui Dumnezeu. Ca o picătură care cade pe o plită încinsă. Dar ca picătura aceea să fie evaporată, să fie curățată, adică, da, să fie ștearsă de căldura plitei, trebuie să o apropiem de plită. Adică să apropiem păcatele noastre de Dumnezeu, cum îi spunea Mântuitorul fericitului Ieronim. Ce să-ți dau, zice fericitul Ieronim? Că n-am ce să-ți dau, că tu ai de toate. Dă-mi păcatele tale, zice Mântuitorul. Dă-mi păcatele tale. Deși noi să ne apropiem cu păcatele noastre de Dumnezeu, să-i le oferim. Dar cum? Cu pocăință, în primul rând. Cu smerenie și cu o anumită teamă, pentru că plita e încinsă. Dumnezeu este foc mistuitor, da? Și nu te poți apropia de focul acesta mistuitor decât cu o teamă. Cu o teamă sfântă, nu crispată, da? Nu cu un fricoșare, cu o teamă sfântă. Cu teama aceea care este pătrunsă de smerenie, dar și de dragoste și de pocăință și mai ales pătrunsă de nădejde. Pentru că avem nădejde și credință că Dumnezeu va arde păcatele noastre și ne va lăsa pe noi întregi. Nu ne va arde odată cu păcatele noastre. Nu. Că Dumnezeu este iubitor de oameni. Și un alt lucru este faptul că din clipa în care Hristos s-a întrupat, a umplut cu prezența sa dumnezeiască întreaga existență. Însuși iadul este umplut de existența lui Dumnezeu, de prezența lui Dumnezeu, că s-a coborât până în fundul iadului. Și atunci, unde își mai găsește răul existența? Unde își mai găsește răul loc? În singurul loc în care nici Dumnezeu nu poate își găsi loc decât dacă omul îi dă voie. În inima omului. În inima omului își găsește loc doar cel pe care omul îl primește prin libertatea sa. Fie Dumnezeu, fie diavolul. De aceea la inima noastră bate Hristos permanent și nu dă buzna, dar bate și diavolul permanent și nu poate da buzna. Însă, diavolul este mult mai insistent, că răutatea este insistentă, bunătatea este delicată, este sensibilă, da? Când zice cineva, nu face zgomot, da? Bunătatea nu caută să dea buzna în inima noastră. Răjmașul caută, dar nu poate, oricât ar căuta, împotriva libertății și voinței noastre. Și o să vă zic o să vă relatez o întâmplare pe care o găsim în viața Sfântului Andrei și a lui Epifanie. Sfântul Andrei, cel nebun pentru Hristos, cel căruia i s-a arătat Maica Domnului și a văzut-o în biserica din Vlaherne, acoperind întreg poporul. Și de atunci avem sărbătoarea aceasta a acoperământului Maicii Domnului. În timp ce se rugau și Sfântul Andrei și Sfântul Epifanie, numai Sfântul Andrei vedea cum vrăjmașul diavolul vine și încerca să rispitească prin gânduri pe Epifanie. Și Andrei, Sfântul Andrei, l-a vrut să-l izgonească, piei de aici, satanul, îi zice. Satan i-a zis în felul următor, a luat îndrăzneală și i-a zis: așa netrebnic și leneș cum ești, n-am mai văzut ca tine, îi zice Sfântul Andrei. Iar dacă vrei să spun drept, să știi că răutatea mea și meșteșugirile mele vor înceta, pentru că va veni vremea când nu voi mai avea nevoie să ispitesc pe oameni, pentru că răutatea oamenilor va fi mai mare decât răutatea mea și atunci mă voi odihni eu. Pentru că răutatea copiilor sau copiii vor fi mai mari în răutate decât bătrânii. Va veni vremea aceasta, zice. Și atunci eu, zice, mă voi odihni. Iar Sfântul Andrei îl întreabă: de care păcate se veselește neamul vostru mai mult? Și răspunde demonul: de slujirea idolilor și de fățărnicie, de răutate față de aproapele, când cineva începe a urâ pe altul, și de păcatul sodomiei, de beție, de iubirea de argint, de aceasta ne veselim mai mult. Și zice: și cum suportați când cineva totuși se îndepărtează de la rău, se îndreaptă spre Dumnezeu? Iar demonul îi spune: tu știi mai bine cât de greu ne este când oamenii se întorc la Dumnezeu, dar avem nădejde și vom lupta permanent ca oamenii să lase pe Dumnezeu și să se întoarcă din nou la noi. Și avem nădejde pentru că pe foarte mulți am întors înapoi, după ce s-au rupt de noi, s-au lipit de Dumnezeu, pe foarte mulți am întors înapoi la noi. Și asta e nădejdea noastră. Atunci Sfântul Andrei a suflat asupra lui și a zis: piei din fața mea, satană, și a dispărut. Însă relatarea aceasta a rămas consemnată și multe altele sunt asemenea, ca să înțelegem și noi câtă putere are diavolul, dacă noi îi dăm putere. Dar și cât de slab este diavolul, dacă noi rămânem lipiți de Dumnezeu. V-am spus că vrăjmașul caută să păcălească pe om prin plăcerea lumii acesteia. Dar mai este un diavol despre care spune Sfântul, spune Ava Evagrie Ponticul, spune că mai este un diavol care nu caută să ispitească prin plăcere. Paradoxal, ca și cum s-ar împotrivi tuturor celorlalți. Ca și cum s-ar împotrivi fraților săi. De ce? Pentru că și în împărăția celui rău există aceeași tulburare pe care o produce în împărăția omenească. Pentru că nici între ei nu este unitate. Că el nu mai face parte din ceata lui Dumnezeu. Și care este demonul acesta? Este demonul întristării. Demonul întristării nu mai lucrează, nu mai atrage pe om la păcat prin plăceri, ci dimpotrivă îl atrage prin totala lipsă de plăceri. Omul nu mai are chef de nimic, de nicio plăcere, de nicio bucurie. Se simte gol de toate. Se simte apatic. Și mai ales, lucrul acesta îl lucrează vrăjmașul între monahi. Mai ales între monahi, diavolul acesta al întristării este foarte puternic. Și spune Ava Evagrie că dacă demonul acesta îl luptă pe monah cu măsură, monahul se face mai încercat. Pentru că își dă seama de deșertăciunea lumii, da? Că nu are chef, plăcere de toate cele ale lumii acesteia, că toate sunt deșertăciune și vânare de vânt, cum zice Ecleziastul, și se lipsește de el și își îndreaptă inima și toată dorința lui spre cele veșnice, spre Dumnezeu. Dar dacă acest demon luptă pe, continuă și luptă pe diavol, pe monah, pardon, foarte insistent, îl sâtie foarte mult și prelungește lupta lui, poate să ajungă monahul într-o stare critică. Fie în dorința cu gânduri de a-și lua viața, fie, mai ales, cu gânduri foarte puternice, de a schimba locul în care viețuiește cu chipurile, că în altă parte ar găsi o liniștire sau o mânghiere mai mare. Dar asta, repet, accentuez, este lucrarea vrăjmașului. Da? Poate cea mai mare lucrare a vrăjmașului, care nu doar între monahi își face prezența, simțită prezența, ci în întreaga lume. După cum vedem, câtă întristare și deznădejde, descurajare este în lumea aceasta. Totuși, să nu rămânem la modul în care lucrează vrăjmașul, să nu rămânem la taina răului, ci să ne intereseze taina binelui, să ne intereseze cum să ne alipim noi de bine, cum să ne vindecăm noi de toată lucrarea vrăjmașului, în care ne găsim prinși, fără să ne dăm seama, nu știm cum am intrat prinși în această lucrare a vrăjmașului, a răului, și ne găsim prinși la un moment dat, când ne trezim un pic și ne întrebăm cum să ieșim, că mă văd legat cu lanțuri. Nu putem. Fără mine nu puteți face nimic, zice Mântuitorul. Nu putem. Spune cineva, un sfânt părinte, că atunci când Adam și-a arătat ținta și a neascultat de Dumnezeu, a zis Dumnezeu: bine, pentru că tu ai ratat ținta, ceea ce n-ai făcut tu, voi face eu, Dumnezeu. Însă, va trebui ca tu să mori întâi. Și așa a fost. Iar eu să fac ceea ce n-ai făcut tu și să iau asupra mea, toată urmarea greșelii tale, durerea și moartea. De aceea, singur Hristos poate să biruie noi. Singur Hristos e cel prin care Dumnezeu ia contact cu păcatul nostru. Ia contact cu lumea noastră, cu toată durerea din lumea noastră, până la moarte, dar cum? Biruindu-le pe toate. Și de aceea numai în Hristos putem să biruim. Cum spunea Sfântul Nicolae Velimirovici, mare ierarh sârb, spune că dacă îl eliminăm pe Hristos din creație, dăm morții întreaga frumusețe și dragoste care există în univers. Își pierde întregul sens universul acesta. Hristos nu vine cu soluții omenești. El vine cu soluții dumnezeiești, pentru că este Dumnezeu. Și cei care aleargă la El, simțind durerea lumii, simțind durerea care vine de pe urmă păcatului, găsesc vindecare, găsesc alinare. Cum a găsit demonizatul de astăzi, alinare, vindecare, doar alergând la Hristos. Mai mult nu putea să facă. N-a putut nici măcar să-i ceară să-L vindece. Au început demonii înaintea Lui să vorbească în locul Său. Sfântul Simeon Metafrasul spune că există, când omul își dă seama de durerea sa, de căderea sa, recunoaște o altă luptă, că există o altă luptă, un alt război al gândurilor interior, nevăzut, care nu poate fi biruit, nu poate fi câștigat, decât cu puterea lui Hristos, decât cu harul și cu puterea lui Hristos. Hristos este, cum spune Sfântul Simeon Nouă Teolog foarte expresiv, ca un berbec. Ca un berbec care, în loc de coarne, are deasupra lui crucea. Crucea prin care a biruit. Crucea prin care a împuns pe diavolul, i-a dat lovitura de grație, lovitura de moarte, dar crucea și prin care Hristos biruie, îndepărtează, nimicește în fiecare dintre noi puterea celui rău. Omul de astăzi, repet, este prins de trei mari, zic așa, probleme. Supraaglomerarea, enervarea și împrăștierea. Cred că fiecare le recunoaștem în noi. Supraaglomerarea, grija de multe, împrăștierea, cât de greu este să ne adunăm, să ne găsim liniștea, să găsim o judecată dreaptă într-o situație concretă, și enervarea, cât de repede, nu mai zic, ne enervăm. Cât de repede ne țară țandăra, da? Cât de repede ne autocompătimim sau îl acuzăm pe celălalt pentru răul nostru. Toate acestea nu pot fi depășite decât dacă intrăm în libertatea pe care Dumnezeu ne-a dat-o. În libertatea pentru care Hristos a venit ca să ne ofere prin Duhul Sfânt. Această libertate au căutat-o și au dobândit-o toți sfinții. Această libertate o căutăm în biserică. De aceea venim permanent. Să ne eliberăm de grijă de multe. Să învățăm să nu ne mai enervăm. Și să învățăm să ne adunăm. De ce stăm atât de mult în biserică? E obositor, știu. E greu. Pentru toți. Și pentru clerici, și pentru monași, și pentru toți mirenii care sunt prezenți aici. Pentru toți e greu. Dar lucrul acesta greu este acea durere de care spuneam la început, pe care Dumnezeu ne-a dat-o, da? Ca noi să reușim, prin lungimea timpului, să ne concentrăm. Prin cantitate să ajungem la calitate. Spune Sfântul Siluan Atonitul așa: pentru a deveni omul slobod, trebuie mai întâi să te legi pe tine, să te autolimitezi pe tine, să te înfrânești, să te stăpânești pe tine, adică, da? Cu cât te vei lega mai mult pe sine-ți, cu atât mai multă libertate va afla Duhul tău. Și eu doresc libertatea. Și o caut ziua și noaptea. Am înțeles că ea este la Dumnezeu și că este dată de Dumnezeu, fiți atenți cui. Inimilor smerite, care s-au pocăit și și-au tăiat voia proprie înaintea Lui. Inimilor smerite, care s-au pocăit și și-au tăiat voia proprie înaintea Lui. Ăsta e drumul. Domnul vrea ca noi să ne iubim unii pe alții. Aceasta este libertatea. Să iubim pe Dumnezeu și să iubim pe aproapele nostru. În definitiv, omul care păcătuiește, iubiți credincioși, omul care păcătuiește, ajunge să semene cu diavolul care îl îndeamnă la păcat? E o întrebare pe care o pun aici la sfârșit, aducându-vă înaintea ochilor o întâmplare despre care se spune că la un moment dat Iuda a ajuns față în față cu Lucifer. Iuda, care este maximum de păcat omenesc. Iuda, care nu știa nici el de ce îl ura pe Hristos și nu știa de ce a ajuns să-l vândă. Abia după ce l-a vândut, și-a dat seama pe cine a vândut. Pe Creatorul tuturor. Și nu doar că l-a vândut, ci doar l-a omorât. Chiar l-a omorât. Diavolul, Lucifer, s-a făcut vrăjmașul, potrivnicul lui Dumnezeu. Iuda, mai grav, s-a făcut însuși ucigașul lui Dumnezeu. Nici n-a putut suporta lucrul acesta. De aceea și-a și luat viața. Dar ajungând în iad, se spune că are un moment de străpungere. Și atunci și-a dat seama ce a făcut și este dus cu alai la Lucifer, ca Lucifer să-l vadă, să se bucure de el. El, maximum de păcat demonic, maxima răutate demonică, să se întâlnească cu maxima răutate omenească. Și să vadă, seamănă unul cu altul. Și Lucifer rămâne consternat. Și spune așa, îl întreabă pe Iuda: Iuda, de ce totuși tu nu semeni cu mine? Parcă răutatea ta este de altă culoare decât a mea. Ce ne deosebește pe noi? Păcatul omenesc este din sămânța mea, demonică. Totuși, de ce nu ne asemănăm? Îți spun eu, zise Iuda, tu, demone, nu mai vrei să te întorci la starea ta de înger, pe când omul și în cel mai mare păcat dorește reîntoarcerea la bine. Și aici, în iadul tău, eu, Iuda, ucigașul de Dumnezeu, doresc iubirea, care însă îmi este legată de păcat. La tine, iubirea nu este legată doar de păcat, ci este și o autoucidere, o autodesființare a propriei iubiri. Ți-ai ucis iubirea. Omul nu-și ucide iubirea, ci o amestecă cu o neiubire păcătoasă. Și Lucifer cade puțin pe gânduri. Pie din fața mea, răutate omenească, să nu te mai văd, că nu semeni cu mine. Vreau și eu să am un om care să semene cu mine. Și știu cine va fi. Acela va fi Antichristul. Asta caută vrăjmașul. Să ne facă pe noi chipuri ale sale. Într-adevăr, nu va reuși întru totul, dar va reuși să nu ajungem noi la țintă, dacă îi dăm voie, repet, dacă uităm să ne înalțăm mintea noastră la Dumnezeu, să punem mintea noastră la locul ei, stăpână peste patimile noastre, peste simțirile noastre, peste mâniile noastre, peste poftele noastre, peste dorințele noastre. Dumnezeu nu-și uită făptura sa, pentru că o iubește. Este mereu în întâmpinarea noastră și îl trimite mereu pe Fiul Său, cum l-a trimis pe Hristos în ținutul Ghergesenilor, în cetatea Gadara, îl trimite mereu înaintea noastră ca să ne vindece cu Duhul Său cel Sfânt. Că Hristos venind, îl trimite pe Duhul Sfânt în inimile noastre și Duhul Sfânt e cel care strigă, Ava, adică Părinte, către Tatăl cel Ceresc. Și în felul acesta, cu rugăciunea pe buze, adică învățând de la Duhul Sfânt cum să ne rugăm Părintelui Ceresc, deci cu rugăciunea pe buze, îndepărtăm puterea celui rău și îl chemăm, îi facem locaș în inima noastră lui Dumnezeu și Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și învățăm să strigăm, învățăm să ne rugăm și învățăm să spunem veșnic, în vecii vecilor, adică slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție, amin.